Laidoje girdėsite 2026 metų Vilniaus knygų mugėje vykusi Jūratės Micevičiūtės kelionių knygos 9 Šventojo Kryžiaus Jono kryžkelės mistikos mokytojo kelias pristatymą.
Tai sveiki, mėly knygų mugės dalyviai, mėly Kryžiaus Jono mylėtojai ir piligriminių kelionių keliautojų ir piligrimų, juk yra čia piligrimų tiesa. Tai turėsim tikrai labai labai gražią valandėlę. Tai kas pavargo nuo žiemos, tai sakau, kad mes 45 minutėms keliamės į šiltą ir saulėtą Ispaniją pakeliauti Kryžiaus Jono pėdomis. Ir šioje kelionėje mus palydės du nuostabūs Šventojo Kryžiaus Jono draugai. Tai pirmiausiai tos kelionių knygos, kurios čia su džiaugsmu visi susirinkom sutikti autorė, mūsų mylima daktarė Jūratė Micevičiūtė, kuri sutarėm, kad pasakysiu, jog yra švenčioniškė, šiuo metu gyvenanti Ispanijoje, nutekėjusi į Ispaniją, teologė, rašytoja, knygų autorė ir žinoma piligriminių kelionių vadovė. Tai Jūratė, ačiū, kad tu esi šiandien su mumis, didelis džiaugsmas ir šventė visada, kai esi Lietuvoje. Ir taip pat su džiaugsmu pristatau brolį Vidą, kurio vienuolinis vardas yra Jėzaus Jonas, kuris yra šiaulietis, gal irgi girdėsis iš kalbos šiaulietiškų žodžių truputuką. Tai brolis karmelitas vienuolinius įžadus davęs Ispanijoje, Salamankoje, taip ir formacija tenai perėjęs, tai tikrai tikrai labai arti Kryžiaus Jono visų vietų ir gimtinės. Ir tarnaujantis šiandien Kaune, Švento Kryžiaus bažnyčioje, karmelitų, na tos Akropolio pašonėje, tikriausiai esat buvę ir matę, tai jį ten galima tikrai sutikti. Tai džiaugiamės, kad esat su mumis. Na ir dabar tikrai kviečiu skubėti į tą saulėtą Ispaniją ir pakeliauti kelionių knygos puslapiais. Labai graži žalia knyga, iš kart mums apie vasarą kalba. Ir jau įsikio noriu pakviesti, kad tikrai nu, klausykime, ką kalba šventoji dvasia per šitą susitikimą. Kartais būna, kad šventoji dvasia taip kužda, nu tai leiskis į tą kelią, leiskis į tą piligrimystę, leiskis į tą kelionę. O dar sužinosim, kad šiemet, jeigu jubiliejiniai metai Romoje pasibaigė, tai Ispanijoje, žinokit, tęsiasi, tik jubiliejiniai metai yra Švento Kryžiaus Jono, yra 300 metų nuo jo kanonizacijos ir 100 metų nuo Švento Kryžiaus Jono paskelbimo bažnyčios daktaru. Tai tikrai puiki proga klausytis ir leistis į kelionę su Kryžiaus Jonu ir patirti toliau atlaidų malonę bažnyčioje. Neprisistačiau savęs, aš esu sesė Faustina. Iš žurnalo Kelionė mes su Jūrate draugaujam, nes jie yra mūsų straipsnių autorė ir bendradarbė. Tai kam maža knygų, tai dar skaitykit Kelionę ir taip pat galėsit keliauti toliau su Jūrate. Ir skubėkim prie pasakojimo apie Kryžiaus Joną. Ir dabar truputėlį pakalbėkim apie tą Kryžiaus Joną ir šventumą ir šventuosius. Šita knyga jau yra ketvirta serijos Šventoji Ispanija knyga. Ir buvo ten apie Teresę Avilietę ir jos miestus, apie Betą Liebanietį ir Apokalipsę, apie Šventąjį Ignacą Loyolą. Ir dabar mes apsistojam ties Kryžiaus Jonu. Tai yra ta kaip kilo mintis keliauti su tuo Kryžiaus Jonu, kaip ta dar viena serijos knyga tavo galvoje atsirado ir kodėl mes ją šiandien turime?
Tai čia visų pirma reikia pasiaiškinti, kodėl apskritai rašyti ir domėtis šventaisiais. Nes atrodo, reikalas yra pasenęs mažų mažiausiai, nemadingas. Tiek gražių influencerių, sportininkų, menininkų, gražiai kalbančių politikų, kultūros žmonių, o čia staiga šventieji ir dar tokie, nu, nelabai švieži, ar ne? Čia tai 500 metų, čia paskui nusikėlimas apskritai 1300 metų. Tai aš savo atsakymą radau, nes ir piligrimams reikia paaiškinti, ko jie važiuoja į Ispaniją. Nu, tai viskas yra. Nu, einat į parapiją, einat prie švenčiausiojo, jūs ten patį Jėzų Kristų turit. Ko grūstis į Ispaniją, ar ne? Ir radau, kaip visada, atsakymą netikėtoj vietoj. Skaičiau, Čestertoną vis kartais pasiskaitau, kai jau galva nebeveikia, tėvo Brauno istorijas, detektyvinės, bet jos užtaisų, ar ne? Ir ten, čia tarp kitko nuotrauka irgi tokia provokuojant, jūs rasit ją knygoj. Jinai yra fotografuota tame miestelėje, kur Kryžiaus Jonas mirė. Nu ir jie kaip priguli, kaip priklauso, pasistatė paminklą Kryžiaus Jonui. Jis ten rankas iškėlė, sudėjęs į dangų žiūri. O čia aš nuėjau fotografuoti, žiūriu šeštadienis, ten sendaikčių turgelis aplinkyje. Uzbonai, staliukai, ten visokie papuošalai, senos knygos. Niekam ten tas Jonas nerūpi, kad jis ten stovi. Tai kodėl jis mums turi rūpėti? Tai čia pirmas klausimas provokacinis, sakau, Faustinai, va būtinai užduot reikia. Sakau, paklausk mūsų, nu žinot, susitarėm.
Tada klausiu, tai kam pasakot apie tą šventą žmogų?
Va, kam pasakot? Ir tada va, kartu su Chestertonu sakau. Tai su tokiu kriminologijos profesorium kalbėjosi ir sako, nu tai tėve Brauna, jūs va tiek istorijų išsprendėte ant tų nusikaltimų. Nu, negi kriminologija nėra mokslas. O tėvas Braunas sako, nu tai susitarėm, jeigu hagiologija yra mokslas, o hagiologija yra apie šventus dalykus, tai čia ir relikvijos, ir šventovės, ir piligrimystės, ir šventieji. Sako, nu tada taip. Bet sako, matot, tamsiaisiais viduramžiais jie domėjosi, kas yra geras žmogus. O jūs čia dabar domitės, kas yra blogas žmogus. Tai va, tai čia šitos visos keturios knygos, kurias apvaizdą leido parašyti, yra nu, tiesiog mokslas apie gerus žmonės. Nesvarbu, kad jie gyveno prieš 500 metų.
Ačiū, Ratė. Klausimas kitas tikrai kyla apie tai, kaip kalbėti apie šventąjį, kuris tarsi na, gyveno šventai, numirė šventai ir šventas. Ir nėra ten kažkokios didelės dramos, vidinio konflikto, ten atsivertimo iš didelio netikėjimo į didelį tikėjimą. Ne, ir, nu, kažkaip mums visiems nori su tokiu labai tokiu egzotiniu truputėlį istoriju, ne, apie šventuosius kalbant. Ir ar nebuvo tau sunku pasakot apie kryžiaus Joną, kuris taip viską labai, labai šventai nuosekliai darė ir kaip tu pati sakai, buvo šventas nuo lopšio. Kaip tau pavyko išspręsti tą klausimą ir įdomiai papasakoti apie šventąjį, kuris šventas nuo lopšio.
Tai čia dar kol kas man vėl tas klausimas, nes apie rašymą. Ir čia reikia išpažinti kaltę, nes aš žinau, kad kai kurie ieškojote knygos anksčiau, o jinai pasirodė prieš pat knygų mugė, vat prieš pat dar karštutėlė. Nu tai kodėl? Nu tai dėl to, kad rašytoje nubūna taip užstrigo ir pridavė mėnesių vėliau tą tekstą. O užstrigimas buvo kaip tik tai dėl šventumo. Nes mato, čia irgi įdėjau, įmečiau amžinatilsį Jurgos Ivanauskaitės citatą, kai jinai rėmė prie sienos Dalai Lamą. Sako, nu va čia aš rašytoja, tai kaip jūs sakot, kad aš turiu savo to ego atsisakyti? Sako, nu tai jeigu neturiu ego, nėra vidinio konflikto, tai kuo aš rašysiu, apie ką aš rašysiu? Nu nėra ką rašyti. Nes mes pripratę, kad jeigu rašom biografiją žmogaus, tai būtinai reikia apie tą vidinį konfliktą. Nu pas kryžiaus Joną, nu va jūs dar pasakysit, nu nėra. Jisai savo autobiografijos neparašė, apie save kalbėti nemėgo. Didžiąją dalį jo laiškų taip išėjo, kad irgi ten sudeginti buvo, nu ten tokia detektyvinė beveik istorija, gale paskaitysit, kaip mes praradom, nu praktiškai visus jo laiškus, 33 likė, kai kurie tik tai gabaliukai ten po du sakinius. Ir kai apie jį pasižiūri, nu vat būtent šventas nuo lopšio, nu mama sako, kaip angeliukas buvo tas vaikas, nu gerai, mamai visi kaip angeliukai. Nu, bet ten seserys vienuolės žiūri, kaip jis patarnauja bažnyčioje, ten tas vaikiukas, nu, ten 8-9 metų, kaip angelėlis jau juo džiaugiasi. Paauglystė atrodytų turėtų būti, vat, kaip šventam Ignacui ten jaunystėje, taigi jis ten paauglystė labai audringa gyveno. Nu, šitam nieko. Nu, jėzuitai kolegija priėmė, o jisai paskui nuėjo patarnauti ligoniniai. Jisai ligonius slaugė. Va tas visas paauglystės audras, jisai ištarnavo ligoniniai, užkrečiamų ligų, pačioj baisiausioje ligoniniai savo miestelio, ar ne? Nu, paskui 21 metų įstojo į karmelitus, pasiprašė, kad būtų griežtesnė regula negu visų kitų, nu ir vėl šventas. Tada susitiko Teresė, pradėjo steigti jau tos basųjų karmelitų vienuolynus, nu ir vėl tas jo šventumas visur spindi. Į kalėjimą pakliuvo, nu bet neteisingai dabar, kaip mes sakom, ar ne, čia taip apvaizdą patvarkė. Ir vėl viskas. Ir taip šventas nuo pradžios iki galo, kaip apie jį rašyti. Tai vėlgi radau atsakymą netikėtoj vietoj pas Hermaną Hesę. Jos stiklų karoliukų žaidimas, turbūt aš matau, kad čia iš mano kartos daug yra, nu universitete čia buvo ta knyga, kurią vienas kitam nuplėšėm iš rankų. Ir dabar atsiverčiau, reikėjo vokiečių kalbą šiek tiek atgaivint ir žiūriu, įvadeisai rašo, man buvo problema, rašo, 43 metais. Sako, reikia parašyti vat, apie žmogų be vidinio konflikto. Jis norėjo parašyti, nu, fiktyvus tas personažas, ordino magistras, nu, bet irgi šventas nuo lopšio. Kad nebūtų jokių problemų, tai tas jo ordino magistras našlaitis. tai netgi tėvų nėra, nėra apskritai ką kaltint, vat, nuo pat pradžių jokio konflikto. Sako, ir jisai sako, nu, bet yra du būdai rašyti biografiją. Sako, vienas būdas, vat, tas vidiniai konfliktai, nu, čia nuo tėvų pradedant, ar ne, o kitas būdas, išoriniai konfliktai. Nes mato, tas žmogus, kuris yra šventas, jis yra principingas, jis neina į kompromisą. Ir kai tas žmogus keliauna per pasaulį ir neprisitaikos, yra labai nepatogus. Ir tie jo kampai nuolat visiems kliūna. Ir ten būna tiek aplinkį kibirkščiavimo, kad užtenka tokiai knygai arba ir dar didesniai labai norint, ar ne? Tai kryžiaus Jonas va toks žmogus. Ar aš čia nesumelavau?
Ne, aš su Jūrate visai sutinku, kai jis sako, jis labai didelė specialistė. Bet apie tą šventumą nepaskalbamdama, kas skamba nuobodžiai. Aš tai pasakyčiau, kad va, popiežius Pranciškus man labai patiko, kai jis išleido tokią vieną egzortaciją, paraginimą apie pašaukimą į šventumą šiuolaikinėme pasaulyje. Gal nežinot, labai gera knygutė, Gaudete Exultate. Ir joje kalba apie kryžiaus Joną ir apie visus. Šventumas, nu, neskamba nuobodžiai. Bet suprantat, nuobodžiai yra, jeigu mes pradedam apie šventumą kalbėti ne iš patirties. O kryžiaus Jonas, ir kaip jau minėjote Jūratė, jisai tiesiog patirties ekspertas. Ne, jis viską paprašo savo trečiojo asmeniu, bet aprašo savo patirtį. Ar ne? Ir pavyzdžiui, čia net popiežius Pranciškus, aš net pasižymėjau, kad jis pažymė apie kryžiaus Joną vieną tokį dalyką apie šventumą. Kuo gali sudominti, ar ne? Sako Pranciškus. Kiekvienas savo keliu, sako, einam į susirinkimą, todėl neturime prasti drąsos regėdami regės nepasiekiamą šventumo pavyzdžius. Kodėl neįdomu? Todėl, kad galvoju, nepasiekiama. Didysis mistikas, šventasis kryžiaus Jonas net vengia nusistovėjusi visuotinių taisyklių, aiškindamas, kad jo eilutės parašytos taip, jog kiekvienas jomis pasinaudotų savaip. Juk dieviškasis gyvenimas vieniems pertingos vienaip, kitiems kitaip. Tai įsivaizduokit, įsidėjo į poeziją tai, kas jo amžiai buvo nesuprantama. 16 amžius jį paskaitė šventu, į 300 metus reikėjo, nes to laiko mąstymas teologinis buvo toks atsilikęs, tik 19 amžiui per prancūzus atėjo supratimas, kad ten užkoduota tokia teologinė informacija, patirties informacija, nors trečiojo asmeniu parašyta, aš kai nusikalbėjau, bet...
Ne, čia viskas labai gerai, aš net pasižiūrėjau, įsidėmėjau, kur parašyta, nes pražiūrėjau, skaičiau, bet pražiūrėjau.
Tai dar vienas atradimas, ar ne, tai šitą dokumentą irgi tikrai galima skaityti ir atrasim daug, daug vertingų dalykų ir išvalgų. Tai tikrai, kryžiaus Jono istorija nėra nuobodi, nors ir šventas nuo lopšio. O dar vienas dalykas, kad Jūratė turi ypatingą talentą papasakoti taip įdomiai, kad tu pradedi skaityti, negali sustoti, negali padėti, atrodo, kad jis gyveno su tai šventaisiais, vaikščio jūs kartu ir visą tą jų gyvenimą puikiausiai žino ir išmano. Tai tikrai nuobodu nebus. Jūratė, klausimas tau, o kodėl būtent kryžiaus Joną tu pasirinkai savo tuo kelionės vadovu šitai knygai? Ar dėl to, kad jis iš vienas iš tų didžiųjų Ispanijos šventųjų ir tą seriją Šventoji Ispanija norėjosi tęsti, ar kažkaip kitaip tie jūsų keliai susitiko? Kas tave patraukė Švento Jono asmenybė? Kaip čia buvo?
Tai pirmiausiai susipažinimas per vertimą atėjo. Nu ir per Šventą Teresę, nes jie vis tiek yra toks, nu jie kaip komanda veikia, ar ne? Bet paskui, vat irgi, kadangi, nu man sako, nu daug šventųjų Ispanijoje, kodėl būtent kryžiaus Jonas, tai renkantis labai gerai kažkas iš išorės, vat kažkoks postumis, kai būna. Ir paprastai, nu štai pasirinkau, nu šitoj serijoje, tai kad būtų tas iš išorės postumis bažnyčios kalendorius, ar ne? Tai vat jeigu bažnyčia skelbia jubiliejinius metus, tai reiškia, apie tai mes ir turim kalbėti. Reiškia, ten dabar va, tai yra padėtas kavinukas ir ten aš einu įsipilti kavos, ar ne? Tai va čia tai buvo apie Šventą Teresę, buvo jubiliejiniai Teresės metai, paskui apie liebanietiškąją piligrimystę, ten buvo irgi tos piligrimystės jubiliejus irgi. Ignaco kelio jubiliejus, 22 metai išėjo knyga. Ir dabar ačiū Dievui, kryžiaus Jono jubiliejus 26 metai ir šita knyga išeina. Bet aišku, vėlgi, va, tas, nu, parašyti įdomiai, va, kad jisai nebūtų toksai va, į dangų kylantis, ar ne, čia vis tas pats, šitas, ta pati skulptūra, kur ten tarp uzbonų visų buvo. Nu, tai natūralu, atrodo, kad kryžiaus Jonui tie žmonės neįdomus, nu ir jam jie neįdomus, ar ne, va, visi vieni nuo kitų nusigrėžė. Beje, čia irgi dar tokia, nepasakiau, provokuojanti va, ta apatinė nuotrauka, ar ne, nes pasižiūrėkit, čia, nu tiesiog irgi iš tos rašymo virtuvės, matot kryžiaus Jono skulptūrą stovi ten vidury. Nu, bet aplinkui tai ūkiniai pastatai, ar ne? Tai čia yra pirmojo basųjų karmelitų vienuolyno vieta. Čia kryžiaus Jonas vat, išgyveno tą savo, nu, tą kelio, tą pradžią. Bet pažiūrėkit, dabar ten yra fermos. Ar ne, jis ten pamokslauja kryžių iškėlės aplinkui, net karvių nėra, ten toks traktorius stovėjo. Aš pasižiūrėjau Google, kad yra tas, reiškia, skulptūra, galvoju, reikia nufotografuoti, bus čia irgi knygoje pačioj pradžioj, prologe, 11 puslapis. Nu ir aš tada ieškau nu to gražaus, tos gražios skulptūros, pravažiavom, nėra tos skulptūros, Google sako, grįžkit. Mes grįžtam, ten vis tiek tik fermos, tada pradėjau žiūrėti atidžiai ir aš tada jį pamačiau. Nu, va taip tiesiog, va visai jis ten pro šalį. Tai reiškia, dabar ten ant žemės pažymėta buvusio vienuolyno vieta, tos apybraižos, nu, bet atrodo, va vėlgi, nu, jis toks tarsi niekam nereikalingas, va tarsi kalba, nu, bet kam jisai kalba?
Ten Durelio tikrai čia tas paminklas yra toje vietoje buvo, bet seseris išpirko ir dabar yra Durelio. Visą laiką lapkričio 28 visi karmeliai susirenka, visi karmelitai ten pradžia mūsų ordino, taip Durelio vienuolynas, tik tai seseris.
Bet seseris pasistatė jau po antro pasaulinio karo. Nu tai aš čia žurnalistiškai nufotografavau, nusigrėžus nugarą į vienuolyną, bet jis toliau stovi. Ar ne kryžiaus Joną paliko čia karvėm pamokslaut. Tai yra tas toks iššūkis apie kryžiaus Joną rašyt. Nu ir tikrai 16 amžiaus vienuolis, griežtas asketas, atrodo, nu ką gali pasakyti mūsų laikams. Nu ir tikrai teko pačiai savo atsakyti į klausimą, čia jums dabar provokacija, šitą atsakyti savo į klausimą, tai čia Faustina leidosi su Faustina tą mažą provokaciją, tai čia dabar mano atsakymas, jūs paskui pasakysit, ar aš nenusišnekėjau. Nes vėlgi, buvau užstrigus rašydama knygą, tai kryžiaus Jonas, kodėl svarbus, aš savo jau atsakiau, bet paskui reikia pristatymą padaryti ir reikia trumpai pasakyti, kodėl kryžiaus Jonas svarbus, nes čia tas laikas ribotas, laikrodyvą pasidėjau. Ir aš vėl sėdžiu, vieną pristatymą sumečiau skaidrės, nu viskas kaip ir yra, nu bet neįdomu. Ten vėl kankinausi, nu o kas būna, kai jau visai nebesirašo. Nu tada, nu einu pasižiūrėsiu gal socialinios tinklos, gal Facebook'e kas ką gero parašė. Nu ir aš ten einu per tą Facebook'ą, reiškia, ten stumiu ir man išmeta va šitą atvaizdą, ar ne? Ir tada aš užkliuvau. Nes jūs atpažįstat, kas čia per atvaizdas, aišku, ar ne? Atpažįstat, apie ką čia? Ir tada aš atsidariau ir tada aš dar vieną dalyką sužinojau. Pasirodo, vadinasi tai nemąstytojas, tai vadinasi tai poetas. Tasai paminklas, ar ne? Nu, ta skulptūra, kur Odenas 1882 metais sukūrė tą prototipą, nu ir paskui jau ten visur prilėjo pristatė. Tai čia yra poetas Dantė prie pragaro vartų. Nu, vat galėjo pastatyti prie dangaus vartų, bet 19 amžiui dangus buvo neįdomu, ar ne? Nu, ir apskritai, dangus neįdomu. Skaitė Dantė. Šviesa, dar daugiau šviesos, paskui galiausiai padedi, galvoja man čia per šviesų. O pragaras, ten veiksmas vyksta. Ten vieni purve, kiti liepsnose, ten kiti vienas kitas maugia, gaudo. Gražu, ar ne? Vat, nu, tiesiog ta dinamika tokia yra. Bet ką aš norėjau pasakyti? Tai čia yra 19 amžiaus žmogus, ar ne? Bet pažiūrėkit, koks jis gražus. Tam žmogui nu, tikrai savivertės problemų nekyla. O va šitas darytas 25 metais, nu čia permastyk plastiką atseit. Nu gal jis ir permasto plastiką, aš tai šitoje vietoje noriu permastyti žmogų. Jisai, nu, kad čia žmogaus savijau, ta žmogus jaučiasi kaip plastiko butelis. Nu tai šitas bent vandens turi ir šitas turi dangtelį. Aš ir norėdama jo taip nesuglamžysiu. Kad žmogus jaustųsi va taip suglamžytas, jis turi būti tuščias ir be dangtelio, ar ne? Tai žmogus va šitaip jaučiasi. Ir aš galvoju, o kryžiaus Jono žmogus yra va kaip šitas kantrybės Kristus, čia yra 16 amžiaus iš Malagos, tai Malagoje kryžiaus Jonas buvęs. Ir dabar mums yra iššūkis, tai va tai bus gražiau, kai neša procesijose, jam dar spindulius uždeda, ar ne? Ir tada nu, mano pasiūlymas dėl kryžiaus Jono, kodėl jisai mums svarbus, kad būtent kryžiaus Jonas apgina žmogaus orumą, žmogaus didybę. Ir dabar mums visur pirmoje vietoje tarsi vien tik žmogus, nes daugiau nieko nėra, bet žmogus toks pažeidžiamas. Žmogus jaučiasi toks trapus, ar ne? Žmogus nėra saugomas. Va čia irgi aš pati kažkaip juokiausi, nu va katei reikėjo vaistų, ar ne? Vat pas veterinarą nuėjau, reiškia, čia reikėjo tų nu, kontraceptinių, ar ne? O jėtus, tai jūs duodat katei kontraceptinius, taigi augliai auga. Galvoju, palaukit, aš ką tik pas savo gydytojo buvau, jinai man be jokių problemų pasiūlė jų. Tai dabar moteriai galima, katei ne, ar ne? Tada kitą dalyką man čia papasakojo viena ponia, sako, o tu žinai, kad Skandinavijoje, jeigu arklį vieną ganykloje pririši, baudą gausi. Eik tu, sako, o kodėl? Sako, nes arklys socialinis gyvūnas, socialus. Tai jeigu į vieną pririši, tai reiškia žiaurumas prieš gyvūnus. Negalima. Tai pas mus vienišų žmonių kiek? Niekam nerūpi, nėra žiaurumas, vienišą žmogų palikti nėra žiaurų. Vieną arklį pririšti yra žiaurų. Nes Skandinavijoje čia yra baisi problema, kad žmonės pavieniui gyvena. Nu tai nieko nuostabaus, kad žmogus vat jaučiasi toks kaip tas plastiko butelis. Tai dabar netgi šuniukus, kačiukus, arkliukus labiau saugo negu žmogų. Ar ne? Ir tada jau grįžtu dabar prie kryžiaus Jono, nes vėl užsišnekėsiu, kad šitą kryžiaus Jonas apsaugo žmogų, bet jis labai įdomiai apsaugo. Jis apsaugo taip, kad sugriaut nu tiesiog neįmanoma. Nes kryžiaus Jonas kalba apie, jis nekalba apie žmogaus didybę. Jis kalba, pradeda nuo Dievo visagalybės ir sako, toks Dievas pasilenkė prie žmogaus taip žemai, kad jį pakeltų, nes žmogus, dėl to žmogus yra didis. Kryžiaus Jonas apgina žmogaus didybę, žmogaus svarbą, žmogaus kilnumą, žmogaus orumą per Dievo visagalybę. Tai čia toks apgynimas, nu, kad per niekur nesugriausi, ar ne? Tai aš sakyčiau, kad čia turbūt būtų kryžiaus Jono svarbiausia žinia mūsų laikams.
Man tai iš tikrųjų, kaip aš sakiau, minėjau pradžioje, kryžiaus Jonas tai yra, kad jisai patyrė Dievą ir žinokit, geriausi evangelijos skelbėjai yra tie mistikai, kurie patyrė Dievą ir netiesiogiai kažką pasakoja iš katekizmo arba ką, kaip patyrė, tiesiog mistikai geriausi evangelizuotai, todėl kad man ir, va čia Juozas sėdė, mes kartu buvom evangelizacijoje, kažkada centre dirbom, svarbiausia evangelizuoti Juozai, ne? Svarbiausia evangelizuoja mistikai, geriausiai evangelizuotų. Toliau. Dabar pasaulis mūsų visai yra tokia, kaip Baumanas, tas filosofas pasakė, yra tokia sociedad likida, ne tokia skistoji visuomenė, kur viskas labai keičiasi. Ir yra, kaip vienas vienuolis mums pasakė, pranciškonas sako, aš visko noriu, kad nebeturiu noro norėti. Čia Astijus toks man pasakė. Tai mes turim tiek troškimų ir kryžiaus Jonas labai įdomiai pateikė, kad reikia apvalyti, purifikuoti mūsų troškimus. Jeigu tu nori aukti, tu turi tuos troškimus purifikuoti, apvalyti sąlygą dvasiniam augimui. Ir dar kryžiaus Jonas labai pateikia ne taip, kaip iš savo gyvenimo, ne, kad religija negali būti tik estetika, pavyzdžiui, šventumo, bet taip pat moralinė etikos pusė. Bet jis pateikia taip gražiai, suprantat, taip įdomiai, kad apie šventumą tikrai kiekvienais metais, nuo 19 amžiaus, raštai jo didėja visam pasaulyje, nežinau, Lietuvoje tai čia yra didžiulis įvykis, kad tokia knyga yra, nes mokslinės biografijos nėra, čia yra mokslinė, pasižiūrėjau, aš visas jos išnašas, kurį yra galėdama studijoje, bet aš juodraštį žiūrėjau, kur tu man davai. Žinokit, patys geriausi specialistai, tai Tomas Alvarez, kuris jau iškeliavo, tenai paskiau Salvador Rus Ros, paskiau ten visi kiti, kurie yra, žinau, pažįstu, kai kurie iškeliavė geriausi specialistai, tai yra mokslinė knyga, kur turi pagrindą. Ir dar labai džiaugiuosi, kad jisai, tai yra, kad kryžiaus Jonas, tai yra dabar, kai tie piligriminiai metai, juk keliauti reikia. Ir kaip aš su Terese daktaro disertacijai sujungiau ten darbus, ten jos istoriją, šventąją dvasę, kelią į gyvenimo pilnatvę. Ir tu padarai taip pat, tu vienu šuvi nušovi 4 zuikius. Tai yra pirmas dalykas, tai yra čia biografija. Įsivaizduokit Lietuvoje kryžiaus Jono biografiją. Aukščiausio lygio, aš galiu pasakyti. Toliau yra keliauti, piligriminiai metai, dabar geriausiam iš šventovės yra padaryti planai visą. Mes nesusitarėm, čia viską padarė mano brolis, kur sėdė Andrius, kai atvažiavo mūsų generolas, sako, metai ateina. Na, reikia su generolu padaryti, skambinkim Juratai. Juratė sako, aš knygą pristatau ir viską šventoje dvasė tai padarė. Įsivaizduojat, čia yra šventosios dvasios darbas, tiesiog jisai yra užtarėjęs mūsų, aš labai džiaugiuosi Juratė. Nežinau, ką dar pasakyti, kad svarbiausia, kaip tu gražiai parašyti ant vieną sitą pradžioje, kad mistikas tai yra žmogus įsimylėjęs Dievą. Tai va, mistikas įsimylėjęs Dievą, kaip man patiko, žinai, ten tos, ir kad jeigu tu myli Dievą, tai ir kitiems bus įdomu, žinai, tas ir šventumas ir kita.
Čia va ta citata, kur brolis Jėzaus Jonas paminėjo. Ir ją parašė Alisonas Pirsas. Tai sako, nu nebijokit to žodžio mistikas, nes mes pripratę, kad mistika tai čia kažkas, kai žmonės eina, apsiskabina medį ir sako, tai aš dabar pakilau į penktą eterinį, reiškia, tą lauką, ar ne? Tai sako, žodis mistika pakliūna į blogas kompanijas. Pats žodis yra geras, bet jis būna blogai komponuotas, sako. Sako, jūs tiesiog žinokit, kad mistikas yra žmogus įsimylėjęs Dievą. Viskas. Ar ne? Ir dabar, kas yra įdomu, Alisonas Pirsas, kuris parašė šitą citatą, čia yra iš biografijos kryžiaus Jono, Ugnies dvasia, labai gera biografija, parašyta 1943 metais. Ką tai reiškia? Alisonas Pyrsas vertė savo ramiausiai kryžiaus Jono veikalus, bet kai jis britas, ar ne? Kai atėjo antrasis pasaulinis karas ir 43 metai lūžis dar neįvykęs, tai va tą tamsiausią valandą, nu dabar gerai, mes atsigrįžėm, sako, oi, taigi čia viskas gerai, ten sutvarkė tą Hitlerį, čia jokių problemų. Bet 43 metais jis to nežinojo. Ir jisai tada rašo kryžiaus Jono biografiją, ar ne? Tai man labai susišaukė, kad vėlgi dabar nu tokie tamsoki laikai, turbūt žinių klausėtis, labai tamsus laikai. Tai vat mes kaip Alisonas Pyrsas irgi atsigrėžėme kryžiaus Joną. Čia yra tas žmogus, kuris yra tamsiems laikams. Tai tik pakomentuoti norėjau dar šitą citatą.
Ačiū už tą išvalgą ir tą tikrai labai paprastą mistiko apibrėžimą. Tikrai daugeliu iš mūsų klausimas, kas ta mistika ir atrodo kažkaip labai sudėtingai ir kad čia yra tik tai išrinktiesiems, šventiesiems, o kiekvienas iš mūsų gali būti įsimylėjęs Dievą ir tuo mistiku būti. Tai labai ačiū už šitą išplėtimą. Norisi bėgti prie to kryžiaus Jono gyvenimo ir jo istorijas ir tų svarbiausių stotelių. Gal judu galėtumėt papasakoti, gal net galėtų brolis ar ne pradėti apie tas, kokios svarbiausios tos stotelės kryžiaus Jono gyvenime, jeigu žiūrim į patį jo gyvenimą kaip į kelionę.
Šiaip tai jo kelias čia labai reikėtų glaustai, tai aš pasižiūrėjau Jūratės knygą, žinai, nespėjau, tik dabar atplėšiu, man juodraštį būdavos, peržiūrėjau. Jinai palėtė tiesiog visas vietas, kuris gimsta, ar ne, Fontiveros, tai yra, gyveno jis labai trumpai, 49 metai, paskui po Fontiveros, aišku, kai jo tėvelis miršta, ten yra kiti kaimai, aš dabar nesakysiu, bet jinai tiesiog palėčia kiekvieną kaimą, pasižiūrėjau per visą, kiek žinau, istoriją, paskui, kaip apsigyveno Medina de Campo, tiesiog visos vietos yra. Dar man patiko tos marginalija, tai nežinau, ten irgi kaip išnašas, kurias gali skaityti ar neskaityti, bet labai duoda daug davinių. Aš nežinau, mes Marijos radijoje skaitėme Jūratės knygą išverstą gyvenimą, tai dabar nežinau, gal net jos knygą galima panaudoti, nes kaip lietuvišką biografiją galim tarpu skaityti, nes mums padės labai skaitant kryžiaus Jono raštus Marijos radijoje. Taigi, paskui jisai, kai tampa Salamankoje, aš irgi mokiau Salamankoje, 13 metų išbuvau Ispanijoje, tai ten jo buvimas viską apie universitetą, viskas yra paliesta. Ir kodėl jisai tapo karmelitu? Tai dėl, kad jis mylėjo mergelę Mariją ir 21 metų, kaip sakė Jūratė, tapo karmelitu. Ir tas jo pamaldumas, kaip sakė, jis pat, nu pat mažumės buvo šventasis, ar ne? Bet jisai tiesiog, bet užaugo tokie skurdo, neturto aplinkoje. Todėl jis labai gerai pažįsta tiesiog tą evangeliją, nežinau, išgyvena, jisai gyveno, dirbo ligoninėse ir nepadėjo jezuitams. Ten jezuitų gavo įsilavinimą, ko jis tik nemokė. Jis buvo, galima kaip sakyti, visokių rankų meistras, ar ne, nes jam vargiai reikėjo stengtis. Taip pat, kai jisai sutinka Teresę, ar ne, taip pat irgi rašo Medina del Campo, kai laikė pirmasis mišes ir sako, tenai prasidėjo mistika, bet iš tikrųjų gal vėliau prasidėjo, kai Toledo kalėjimais pakliūna ta mistika, ten tikroji prasideda. Na va, ir viskas tai yra, knygoje tai yra taip atspindėta, aš nenoriu čia labai daug laiko užimti, nes jau Faustina į mane pasižiūrės, sakys, ilgai kalbi, bet paskui rašo, kaip jis pabėga iš kalėjimo, tiesiog, nu, aš pasižiūrėjau kaip karmelitas, nes formacija vyko 13 metų, irgi taip pat aš apie Teresę daug esu specialistas, bet dabar jau Jūratė pralenkė ir viską, ir jau kryžiau Joną ir Teresę, mes kartu jau mani daugiau specialistė negu aš. Tai dėl labai džiaugiuosi tą knygą. Ir paskui aprašo jo visą tą vadovavimą, nes jis įkūrė, Teresė įkūrė daug vienuolynų, jinai parašė 17 Teresės miestų, bet yra taip pat kryžiaus Jonas Andaluzijoje, kiek jis įkūrė vienuolynų, visi dokumentai, viską, nes jo raštų neišliko, bet išliko visi pasirašymai, nes jis buvo ten definitorius, pirmas, antras, trečias. Bet jis buvo labai tiesus, jis niekados nesikišdavo, bet jeigu reikėdavo apginti tiesą, jisai tada drąsiai sakydavo. Ir kai pradėjo vienas ten Dorija persiekyti ordino, tai yra Teresės vienuolynus, ir pradėjo persiekyti Jeronimą Gerasianą, jisai tiesiog atsistojo ir pasakė, kad tai yra neteisinga, taip negalima. Ir tiesiog paskui jis pradeda kentėti, ir viskas tai yra prašyta, ten daug smulkiau. Ir kaip jo saulėlydės, ir kad jis niekados neturėjo pykčio, nors ten jau norėjo jį išmesti net iš ordino. Ir jis pats pasisiūlė vykti į Meksiką, dabar ką tik grįžom iš Meksikos, va čia mano vadovė, kuri vežė mumį Meksiką, Renata. Jisai norėjo važiuoti, evangelizuoti Meksiką, ten kryžiaus Jonas irgi Teresė yra labai gerbiami. Ir tiesiog jisai visą laiką palaimė. palaimindavo visus, ar ne, bet kovojo už tiesą. Tai pat irgi toks bruožas mum, kad būkime nuolankus, kuklus, bet kai reikia kovoti už tiesą, kad mes kovotumėm kaip kryžiaus Jonas. Na ir tikrai, bet jo poezija ten irgi visi kūriniai yra, pasakiau 4 zuikiai, bet pasakiau tik 3 zuikius, dar ten yra visi jo darbai, ką jis paliko, yra aprašyta. Apie dvasinę giesmę, ar ne, apie meilės liepsną yra aprašyta, visi smulkėjų kūriniai, kurias mes jau beveik turim kai ką išversta, kai ko dar trūksta, bet gal Jūratė dar padės ten iki galo viską mums karmelitam įsiversti. Tai tiesiog aš tiesiog džiaugiuosi, Faustina, jau matau mikrofoną pasiimi, galėsit toje kalbėti, bet super knyga, žinokit, turit kiekvienas bibliotekoje turėtą knygą, žinokit, mes karmelitai išpirksim visą, žinokit, jums neliks.
Ačiū.
Ačiū, tokia reklama, tikrai, man atrodo, tų knygų neliks šiandien. Jūrate, ar ką tu galėtum pasidalinti apie tas stoteles kryžiaus Jono gyvenimo? Tikraigi rašiai tą knygą, nepasidėjus krūvą literatūros, nors tikrai yra tikrai puikių šaltinių, nuostabių, bet tas grožis, kad tu pati aplankai kiekvieną miestą, nukeliauji kiekvieną vietą, tuos ūkius susirandi, kur ten tas skulptūras stovi ir tuos vienuolynus išnaršai ir dėl to ta knyga tokia spalvinga. Ja, skaityti ne tik nuostabu dėl to, kad stilius yra be galo patraukiantis, bet kokia vizualizacija, kiek nuotraukų. Ir visos jos yra darytos Jūratės praktiškai, arba jos piligrimų, kuriuos jį lydi kelionėse. Tai dėl to labai gera atsiversti ir tu tarsi matai tas vietas, žinai, kas tavęs laukia, kai tu ten nukeliausi, tai kurios tau tos stotelės pačios mieliausios, svarbiausios, aplankant ir paskui jau sudėliojant viską į knygą.
Tai lankant, aišku, visada pati svarbiausia ta vieta, kur tuo metu esi, nes ten tuo metu kalba. Bet vis tiek yra žmogaus gyvenimas, nors tiesiog matosi tokie kaip riboženkliai, tokie svarbesni, ar ne? Tai aš čia truputėlį raudonai pabandžiau pažymėti va, tuos riboženklius jo, čia tokia labai trumpa biografija tiesiog, čia perbėgta, ar ne? Tai, nu, kad tikrai toksai gyvenimas, iš kurio galima pasimokyti, bet vat labiausiai, kaip ir sakėt, broli, kad vat tas pykčio nelaikymas, ar ne? Nes, nu, čia toks žmogus, kurio gyvenimas, nu, tikrai nelepino. Nesusidabriniu šaukšteliu burnoj gimė, ar ne? Jisai gimė elgetų šeimoj, nes tėvas mirė, kai jam buvo ten 3 metukai. Ir mama, našlė su 3 vaikais, automatiškai pateko į socialiai remtinų tarpą. Reiškia. Ir paskui, bet dėl to, kadangi vat, jis buvo gimė taip nuskriaustas, kryžiaus Jonas gavo didžiulę dovaną, jis gavo nemokamą išsilavinimą. Pradinės klasės, paskui jėzuitų mokykla, gimnazija, paskui universitetas, jis gavo puikų išsilavinimą. Jis buvo taip gerai išsilavinęs, kad inkvizitoriai kreipdavosi pas jį, prašydavo pranešimą, nu paruošt tiesiog atvertint žmonių, reiškia, tuos atvejus, nes jis buvo tiek išsilavinęs. Labiau negu bet koks dominikonas, jėzuitas kreipdavosi būtent į kryžiaus Joną Aviloje, ar ne? Bet paskui vėlgi, nu gerai, tai čia atrodo, jam pradėjo sektis, įsteigė vienuolynus, bet pakliuvo į Toledo kalėjimą. Broliai kalino, nereformuotieji broliai, norėjo perauklėti, nes jis neteisingai elgėsi jų manimu. Gelbėjo žmogų iš gerų norų, nu va žinot, kaip pridaro iš gerų norų. 9 mėnesiai va tam juodume, nežmoniškom sąlygom. Nu dabar šuniuką va taip uždarytume, tai tikrai kaimynai apskūstų, va kaip kryžiaus Jonas 9 mėnesius kalėjo. Ir jisai išėjo iš ten atsivėręs, kaip tik iš ten jis išsinešė savo gražiausius kūrinius, dvasinę giesmę. Ten tokia giesmė ir grožiui, ir gamtos, ir žmogaus sielos grožiui, ar ne va tam pašaukimui žmogaus didžiam sėsti prie Dievo stalo, iš to kalėjimo juodumo išsinešė. Ir paskui gyvenimo pabaiga. Tai dabar jau nuosavi broliai, jau basieji karmelitai įvyko nesusipratimas, vat kaip jūs ir sakėt. Reiškia, jisai vienintelis iš, ten aš nežinau, ten kapitulai kokių 50 dalyvavo, o gal ir visas 100, nes ten pareigybių buvo 150 paskirstyta kapitulai Madride. Reiškia, kryžiaus Jono mirties metai. Reiškia, žmogų metą iš ordino, stumė iš ordino, vieną iš pagrindinių svarbiausių, tėvą Jeronimą Gracianą. Kryžiaus Jonas vienintelis atsikėlė ir sako, mes neteisybę darom. Vienintelis, bet tas buvo drasus. Nu tai ką tada padarė? Nu sako, jam patarė, sako, gal tu išvažiuok brolau į Meksiką? Ar ne, labai jau tu čia toks už teisybę, ar ne? Tai va, ir visą gyvenimą jisai, va toks sunkus gyvenimas, nesupyko, neužkietėjo. Tai va, tos totelės yra tie konflikto momentai. Ir irgi, va, kaip tik aš prisimenu, tėvas Miguelis Markesas buvo atvažiavęs, va čia kaip tik tai švesti 400 metų jubiliejų karmelitų Lietuvoje per pačius šalčius. Aš kaip pamačiau nuotrauką, aš ten apsidžiaugiau, va čia yra viena dalyvė, neleis meluoti. Aistė man atsiuntė nuotrauką. Tėvas Migelis šiaip tai jisai toks liesas yra. Ir aš matau, kad ten po abitu jam viską apvilko. Jis toks kaip kamuoliukas ten, bet buvo atvažiavęs. Tai aš prisimenu, tėvas Migelis Markesas, jis įrašo Marijos radijo Ispanijoje laidas ir jisai pasakojo, kaip jisai stovėjo toledė, žiūrėjo į tą vietą, kur stovėjo vienuolynas, kryžiaus Jono kalinimo vieta, kas važiavo, žino, dabar ten tuščia vieta, vaikai futbolą žaidžia. Labai keista, labai keisti dalykai vyko istorijoje. Ir jisai sako, žiūriu ir galvoju, kaip jisai atleido. Tai va, tai turbūt va, tas gebėjimas atleisti ir nelaikyti pykčio yra vos ne svarbiausias tas raudonas siūlas, kuris eina per visą biografiją.
Ir tikrai girdžiu tokias svarbias kryžiaus Jono pamokas, ar ne, sakyti tiesą, sakyti tai su meilė ir iš meilės, nelaikyti pykčio, kas mums visiems turbūt labai aktualu ir šitais laikais taip pat. Jūrate, dar noriu įsiklausti apie knygos struktūrą, kuri, na, tokiu labai įdomiu irgi kontrastų principų paremta. Kiekvienas skyrius yra su klausimu, ne, tarsi klaustų ir mūsų kryžiaus Jonas. Priimti ar atstumti, kilti ar leisti, kęsti ar pabėgti, prabilti ar tylėti. Tai čia ta irgi tas raudona gija, ne, kaip ta dalis, trys dalis pagal regionus, na, o kitas visa, tai su tokiais retoriniais klausimais mums, kaip ta kryžiaus Jono knygos struktūra užgimė.
Tai kadangi pavadinimas yra kryžkelės, tai kaip papasakot apie žmogų, kuris nei pats apie save pasakojo, nei ten kitų labai jau likė tokių smulkių pasakojimų apie jį. Nu, tai turbūt patikimiausias būdas eiti jo pėdomis ir žiūrėti, kaip jisai rinkosi. Nes kai žmogus renkasi kryžkeliai, tai tada jo charakteris pasimato. Ar ne? Kol eina tiesių keliu, tai viskas čia aiškus, jei gali autopilotą įsijungti, ar ne? Nu, mašinos turi autopilotus, jeigu labai tiesus kelias, nėra mašinų, uždėjai, nukėlėjai koją nuo pedalo ir važiuoji, ar ne? Bet jeigu kelias vingiuotas arba sudėtinga, arba pasukt kažkur reikia, tada jau pats įmyva yra, ar ne? Tai čia yra lygiai tas pats. Tai visi devyni skyriai, tai yra tokios, nu, kaip devynios kryžkelės, kurisai rinkosi. Ir tokiu būdu tarsi truputėlį atskleidė save. Tai čia buvo mano bandymas prieiti prie kryžiaus Jono, kuris šiaip yra labai hermetiška tokia asmenybė. O kiek pavyko, tai čia jau jums reikės įvertinti, kai skaitysit.
Ačiū, Jūrate, ir mūsų laikas negailestingai senka. Tai visai baigiant norisi pristatyti, kad šita knyga turi paslaptį. Ta paslaptis yra čia. Tai yra keliautojo gidas visiems, kurie pasiryš ar jubiliejiniais metais, ar nebūtinai jubiliejiniais metais patraukti į Ispaniją. Ir jis yra labai naudingas tiems, kurie lankysis kryžiaus Jono miestuose, jo vietose. Tai yra tai, kaip juo naudotis. Pavyzdžiui, man patinka piligriminės kelionės. Ar aš, jeigu dabar sugalvočiau pėsčiomis eiti švento kryžiaus Jono keliais, ar man tai būtų naudinga, ar kažkokį eit gabaliuką, ar ten tie keliai sužymėti, ar geriau čia keliauti kitais būdais. Papasako, kaip praktiškai leistis į kelionę su kryžiaus Jonu.
Tai dabar čia mums porą minučių va dar tų likę, tai tik labai trumpai pasakau, pamatysit patys. Principas yra tas, kad yra ruošiamas pėsčiųjų kelias piligrimų kryžiaus Jono keliais. Tai kiek yra paruošta, yra įdėta va čia knygelės gale. Ir yra interneto puslapis, kuris visą laiką pildomas ir nu tiesiog prašo, va, kurie žmonės eina, pramina tą kelią, kad jie dėtų savo įspūdžius, savo pastebėjimus ir tas kelias auktų. Tai jisai eina Andalūzijoj. Nu tai dabar nu kokių 200 km gal yra taip rimčiau sužymėta. Tik tai reikia apsistoti jau ten arba piligrimų namuose, arba nu, nėra tokių albergų, nėra taip gerai paruošta kaip Jokūbo kelias, tai atsieina šiek tiek brangiau. O likusi dalis, tai būtų vėlgi kaip ir Teresės biografijoje, yra miestų aprašymai. Nu, ir tiesiog kvietimas lankyti tuos miestus ir ieškoti kryžiaus Jono pėdsakų juose. Tai keliavimas galėtų būti toksai, reiškia, pasižiūrėti Ispanijos va tuos svarbius miestus ir nu, padėti patiems ispanams ir kitiems piligrimams praminti kryžiaus Jono pėsčiųjų kelią.
Pasakysiu, kad galima keliauti, pavyzdžiui, kur gimė, ne, Avilas Fontiveros, ne, mirė Ubedoj, paskui palaidotas už 3 metų į Segoviją, koks, ne, visi miestai, nu, galima mažesnis etapas pasirinkti ir keliauti. Mes tikrai organizuosim daug kelionių ir naudosimės tą knygą mūsų piligrimystėje.
Tai lauksime naujienų apie piligrimystę. Ačiū visiems ir tikrai dėkoju dabar broliui Vidui už šitą bendrystę ir pasidalinimą kryžiaus Jono pažintimi ir žinoma Jūratei už šitą nuostabų kūrinį, kurį su džiaugsmu skaitysim.
Laidoje girdėjote 2026 m. Vilniaus knygų mugėje vykusi Jūratės Micevičiūtės kelionių knygos 9 švento kryžiaus Jono kryžkelės mistikos mokytojo kelias pristatymą. Dalyvavo autorė karmelitas brolis Vidas Labanauskas ir žurnalo kelionė redaktorė sesuo Faustina Elena Andrulytė iš Šventosios šeimos kongregacijos.